Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kita panjatkan ujar menjadi syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengkaji fikih doa dan zikir serial nomor 250 mengangkat tema bacaan saat sujud bagian yang ketiga. Berarti kita sudah belajar berapa bacaan? Dua. Ketika sujud, Rasulullah SAW mencontohkan beberapa jenis bacaan. Kita sudah pelajari yang pertama, napa? Subhana Rabbiyal A'la. Terus yang kedua, napa? Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Hari ini kita akan mempelajari bacaan yang ketiga yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berbunyi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Sabun apal? Sabun apa tadi? Meh. Jarang ya. Rata-rata kita bacanya subhana rabbiyal a'la. Ya. Padahal bacaan ini yang barusan kita dengerin itu bisa dipakai buat rukuk dan sujud. Jadi satu bacaan bisa dipakai buat dua gerakan. Sehingga tidak lagi takut keliru. Kadang-kadang kan ada orang mikir ki a'la apa subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azim gitu kan. Ki lagi ruku apa sujud ya. Soalnya pas lagi sholat mikirnya macam-macam sih ya. Akhirnya kebalik-balik. Ruku bacanya subhana rabbiyal a'la, sujud bacanya subhana rabbiyal azim, ya, kebalik-balik, ya. Padahal seharusnya rukuk subhana rabbiyal azim, ya, ini sujud subhana rabbiyal a'la. Nah, ini alternatif nih, bacaan yang ketiga ini alternatif, dan hadisnya Bukhari Muslim. Bagi mereka yang masih sering kebalik-balik, jadi bacaan ini bisa dipakai ketika rukuk dan sujud. Ayo kita baca bareng-bareng, saya dulu nanti panjenengan mengikuti. Subhanakallahumma rabbana. Monggo. Wa bihamdika Allahumma ighfirli. Bareng-bareng, satu, dua, tiga. Subhanakallahumma rabbana. rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir li. Coba sendirian, 1, 2, 3. Ada sedikit yang perlu diperbaiki. Jadi kebiasaan emang enak sih, tapi keliru ya. Subhanakallahumma rabbana. Padahal harusnya apa? Pendek. Pancen kepenak tapi keliru. Ya, jadi yang benar subhanakallahumma rabbana, ma-nya pendek. Oke. Okay. Coba sekali lagi, jangan apa panjang maknya, tapi ada tasdidnya. Subhanakallahumma humma, mana pendek cuman ada tasdidnya di situ. Humma, 1, 2, 3. Apa landasan dari bacaan ini? Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang dituturkan oleh ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rukuk dan sujudnya. Dalam apa? Rukuk dan sujudnya. Biasa membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli. Kemudian kata Aisyah, beliau sedang mengamalkan perintah Al-Quran. Jadi Nabi SAW membaca doa tadi karena disuruh sama Allah. Di mana Allah menyuruh kita untuk membaca kalimat-kalimat tadi? Dalam surat An-Nasr ayat ketiga. Surat An-Nasr itu awalnya napa? Idza jaa. Napa? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Terus napa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Perhatikan baik-baik. Fasabbih, 1. Bihamdi rabbika, 2. Wastaghfirhu, 3. Jadi ayat ini memerintahkan kita untuk mempraktikkan 3 zikir. Fasabbih itu tasbih, wa bihamdika itu tahmid, wastaghfirhu itu istighfar. Jadi kita disuruh oleh Allah untuk menggabungkan antara 3 zikir. Tasbih, tahmid, sama istighfar. Dan itulah yang kemudian dipraktikkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membaca subhanakallahumma rabbana. Itu namanya tasbih. Wa bihamdika itu namanya tahmid. Allahumma ghafirli itu namanya istighfar. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu mendapatkan perintah Allah itu langsung praktik. Subhanakallahumma rabbana, maha suci engkau ya Allah, wahai Tuhan kami. Ini namanya tasbih. Wa bihamdika, dan segala puji untukmu ya Allah. Itu namanya tahmid. Allahumma ghafirli, ya Allah ampunilah aku. Itu namanya istighfar. Jadi bacaan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menggabungkan antara 3 zikir sekaligus. Dan ayat ini langsung dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ceritanya itu kan An-Nasr itu kan bercerita tentang peristiwa penaklukan. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan penaklukan. Penaklukan apa? Kota Mekah. Kota Mekah. Jadi dahulu kota Mekah itu dikuasai oleh sinten? Orang-orang musyrikin Quraisy. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin ditindas. Bahkan akhirnya beliau terusir dari kota Mekah, lalu beliau hijrah ke mana? Ke Madinah. Ya. Di tahun ke-8 Hijriah. Tahun binten? 8 Hijriah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin mereka berangkat ke Mekah untuk membersihkan Mekah dari kesyirikan dan kekufuran. Itulah yang diistilahkan dengan Fathu Mekah. Penaklukan kota Mekah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan penaklukan kota Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat umat manusia masuk ke dalam agama Islam afwaja. Apa artinya? Berbondong-bondong. Maksudnya beribun Ustaz, ya setelah peristiwa Fathu Makkah itu, orang-orang yang masuk Islam itu banyak banget. Berbeda dengan awal-awal Rasulullah SAW berdakwah. Awal-awal Rasulullah SAW berdakwah, yang masuk Islam bisa dihitung dengan jari. Sedikit yang masuk. Karena suasananya satu memang berat. Ya. Kaum muslimin dalam posisi yang lemah. Ya. Adapun ketika Fathu Makkah, kaum muslimin dalam posisi yang kuat. Sehingga orang-orang yang kemarin-kemarin takut untuk masuk Islam, setelah ngelihat kayaknya aman gitu, maka mereka masuk Islam berbondong-bondong. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Setelah itu Nabi SAW melihat bahwa kaum muslimin tambah banyak, maka Allah memberikan perintah kepada Nabi kita Muhammad SAW, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Disuruh memperbanyak tasbih, memperbanyak tahmid, memperbanyak istighfar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam segera mempraktikkan perintah Nabi sallallahu pemerintah Allah Subhanahu wa taala itu, dan beliau baca tasbih, tahmid dan istighfar setiap rukuk dan setiap napa? Sujud. Berarti kalau kita perhatikan, kita bisa memahami betapa bersegeranya Rasulullah SAW untuk menjalankan perintah Allah. GPL. Ngertos GPL? Udu motor. GPL. Nggak pakai lama. Ya. Nek carane dhewek, engko disit. Ya. Nggak pakai kayak gitu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu begitu ada perintah Allah segera dijalankan. Jadi Nabi itu mengajarkan kepada kita Al-Qur'an itu enggak cuma bacaan. Terus apa Ustaz? Al-Qur'an itu panduan. Panduan itu untuk dibaca atau untuk dikerjakan? Dibaca atau dikerjakan? Ya dua-duanya. Urung maca wis mengerjakan kan orang mungkin. Jadi Al-Quran itu dibaca dan dikerjakan. Tapi sayangnya hari ini banyak umat Islam cuma baca biora, tapi masih mending baca. Ada yang baca, sayangnya baca tapi enggak dikerjakan. Nun sewu akhirnya cuma jadi hiasan apa? Bibir. Padahal Al-Quran itu diturunkan bukan sekedar untuk dibaca. Betul disuruh kita untuk membaca Al-Quran, tapi tidak berhenti di situ. Setelah dibaca, itu dijadikan sebagai panduan hidup. Sehingga begitu kita membaca perintah Allah di dalam Al-Quran, yuk segera dijalankan. Kayak Nabi ini. Ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Langsung Nabi SAW mempraktekkan itu dan dibaca dalam sholat beliau. Ada perintah, ada larangan, ya langsung ditinggalkan. Ya. Di zaman kita ini kalau ada larangan, kakean apa? Kakean alasan. Alas B, amba, apa maning? Alasan. Alas B, amba, apa maning? Alasan. Kebanyakan alasan sebagian orang itu. Ya. Padahal seharusnya begitu ada perintah segera dilakukan, begitu ada larangan segera ditinggalkan. Apalagi kalau perintah itu terkait dengan tauhid yang merupakan pondasi Islam. Apalagi kalau larangan itu terkait syirik yang merupakan dosa yang paling besar. Ya. Ada sebagian orang begitu dinasehati, Pak, itu enggak boleh, itu termasuk perbuatan syirik, di dalam Al-Quran itu dilarang. Jawabnya pripun? Muskawit mien kaya kie. Mbah-mbahe mien wis kaya kie. Udah dari dulu nenek moyang kita melakukan itu. Alasan. Alasan yang lain, nanti kalau kita tinggalkan kebiasaan itu, kita akan dikucilkan oleh masyarakat. Alasan lagi. Ya. Yang lebih parah, nanti kalau enggak ngelakuan itu kualat. Alasan mending. Enggak boleh. Ya. Begitu ada perintah, segera dikerjakan. Ya. Begitu ada larangan, segera apa? Ditinggalkan. Segera. Kenapa Ustadz kok segera? Karena kita semua tidak tahu kapan Allah mengirim apa? Malaikat. Malaikat apa, Bu? Malaikat pencabut nyawa. Kita tuh enggak tahu kapan kita akan mati. Kita enggak tahu sisa umur kita itu berapa. Apa jenengan yakin bakal sampai 60 tahun? Aku wis 63, Ustaz. Berarti wis meh kowe. Oh, nyong ngasih 20, Ustaz. Berarti ya sih? Suwe kata siapa? Mungkin atau tidak yang umurnya 20 mati duluan? Mungkin atau tidak? Mungkin. Jangankan yang usia 20, yang baru usia 1 hari saja bisa mati. Betul? Lo kan banyak kan bayi baru lahir 1 hari terus meninggal. Jadi kita tuh enggak tahu, Bapak Ibu, umur kita tinggal berapa. Sehingga begitu ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, jangan ditunda. Ada perintah untuk bersedekah, segera sedekah. Ada perintah untuk berpuasa, segera puasa. Ada perintah untuk sholat, segera apa?
Salat. Ya. Jangan terbiasa untuk menunda-nunda kebaikan. Karena enggak ada yang tahu berapa umur kita yang tersisa. Ini contoh bagaimana kita mengevaluasi hubungan kita dengan Al-Quran. Bersegera dalam beramal. Terus apa lagi Ustaz? Kita itu harus selaras antara ucapan dengan perbuatan. Maksudnya apa yang kita baca di lisan kita berupa Al-Quran dengan keseharian kita prakteknya, itu harusnya selaras. Antara yang dibaca dengan yang dipraktekkan itu klop.
Di dalam Al-Quran kita membaca perintah Allah subhanahu wa ta'ala, wabil walidaini ihsana. Napa bu? Wabil walidaini ihsana. Birrul walidain. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua.
Itu yang kita baca di lisan kita. Pertanyaannya, apakah keseharian kita sudah mencerminkan ayat yang kita baca di lisan kita itu? Sampun napa dereng? Dereng amblong. Dereng napa sampun? Udah gini aja deh. Jenengan itu ketika akan berbicara dengan orang tua, dengan bapak dan ibu kita, sebelum jenengan berbicara itu, jenengan pikirkan baik-baik pemilihan katanya, kalimat-kalimat yang akan diucapkan betul-betul dirancang, dipilih supaya tidak menyinggung perasaan. Seperti itu atau tidak? Tidak. Banyak anak yang berbicara kepada orang tua senyemlonge. Senyemlonge siapa? Kenapa bahasa Indonesia ini senyemlonge? Sekeluarnya. Sekeluarnya. Apa sekeluarnya? Tanpa dipikir kalimat itu, gitu loh maksudnya. Apakah ketika kita ketemu sama ustadz, apakah ketika kita ketemu sama pejabat, apakah ketika kita ketemu sama atasan, sama bos, sama majikan, sama komandan, apakah kita ngomongnya semetune? Kan enggak. Ketika kita akan ketemu sama manusia-manusia tadi, kita akan menyusun kalimat sebaik mungkin, dipilih kata-kata sesopan mungkin, yang tidak mengundang amarah dari manusia-manusia tadi. Tapi kenapa begitu kita berbicara dengan orang tua kita, kita enggak memilih kata-kata yang terbaik? Ya, yang terbaik. Ya. Bukan hanya yang baik, tapi yang apa? Terbaik. Ya.
Nek, orang Jawa itu mengenal ada tingkatan-tingkatan bahasa kan, kayak ngoko, kromo, kromo inggil. Kalau sama orang tua harusnya apa? Kromo inggil. Ya. Kromo saja kalau orang dulu masih kurang. Apa maning? Ngoko. Bapak sudah makan belum? Pripun? Bapak sampun dahar nopo dereng? Anak sekarang kayak gitu apa tidak? Pak wis mangan? Astagfirullah. Lebih parah mana? Wis badog. Badog itu buat hewan ya, atau buat apa? Enggak tahu saya.
Allah musta'an. Ya. Jadi apa yang kita baca berupa ayat-ayat Al-Qur'an dengan apa yang kita praktekkan dalam keseharian seharusnya klop. Ya. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk jujur. Untuk apa? Jujur.
Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida.
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah kalimat yang jujur, yang tepat, yang benar. Itu yang kita baca dari Al-Quran. Apakah keseharian kita sudah mencerminkan kejujuran itu? Gak usah jauh-jauh lah, suami sama istri. Apakah suami sudah jujur sama istrinya? Istri sudah jujur sama suaminya? Mas, saking pundi ngaji, masya Allah. Padahal dolan mancing ngomongnya ngaji. Ya maksudnya karo mancing, karo ngrungokaken pengajian.
Berarti kalau mancing karo ngrungokaken pengajian, itu berarti kegiatan utamanya nopo?
Mancing. Pengajian itu cuma nopo? Cuma selingan. Ya mending sih daripada ora. Tapi kan kalau ditanya itu yang jujur gitu loh. Ya. Mancing enggak apa-apa. Ge oleh-oleh iwake. Jadi latihan kita itu untuk jujur dalam keseharian kita. Ya. Istri juga sama. Loh, Bu. Ini belum akhir bulan kok. Duitnya udah habis. Ya. Nggo ngapa? Nggo sedekah, masya Allah. Sedekah memejit. Padahal Bu, ya, nggo shopee, ya, nggo belanja sesuatu yang enggak primer, ya, terjerat promo, ya, harus jujur, ya. Kalau kita jujur berarti antara yang kita baca dari ayat Al-Quran dengan keseharian itu tuh klop. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menutup aurat. Ibu-ibu diperintahkan untuk berhijab. Wa qul lil mu'minati yudnina 'alayha min jalabibihinna. Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah menutupkan apa? Jilbabnya. Ditutup auratnya. Banyak orang ketika membaca ayat ini banyak alasan. Ya. Sing sumuk lah. Sing napa malih, Bu? Sing ora keren lah. Ya. Yang ketinggalan zaman lah, ya. Jadi apa yang dia baca dengan apa yang dia praktekkan tidak cocok dan tidak sinkron. Yang terakhir, Bapak Ibu yang kami hormati, banyak orang ya ketika menghadapi ayat Al-Quran untuk mempraktekannya dia merasa takut, merasa khawatir. Terutama terkait dengan masalah rizki. Ya. Contoh misalnya Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran berfirman, wadharu ma baqiya minar riba, tinggalkanlah riba. Ayat ini banyak orang paham, banyak orang tahu bahwa ini larangan riba dan perintah untuk meninggalkan riba. Tapi begitu dia, wah nanti kalau saya tinggalkan ini usaha saya gimana ya? Jangan-jangan nanti bisnis saya jadinya bangkrut. Ya, padahal kenyataannya justru banyak orang yang bisnisnya bangkrut gara-gara riba. Ya. Jangankan
memikirkan membayar pokok. Lah wong membayar bunganya saja wis mumet. Ya, sehingga setiap akhir bulan yang dipikirkan bayar angsuran riba. Ya. Akhirnya karena tidak tenang, bisnisnya pun jadi berantakan, ujung-ujungnya kena penalti. Asetnya disita. Itu bukan 1-2 Bapak Ibu. Kejadian seperti itu bukan 1-2, bukan 10-20, ratusan orang kayak gitu. Seharusnya sudah kita mendapatkan peringatan dari Allah, kemudian kita melihat realita pahit yang dialami oleh banyak orang, seharusnya kita mengambil pelajaran. Masa sih kita harus tinggalkan riba kapan kalau sudah kena kayak gitu? Jangan. Yeah. Gak usah nunggu seperti itu. Yeah. Karena yang memberikan rizki itu adalah sinten? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya, begitu kita mendapatkan perintah Allah, larangan Allah, segera perintahnya dikerjakan, larangannya ditinggalkan, sebagaimana yang diajarkan dan dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita betul-betul menjadikan Al-Quran sebagai panduan, bukan sekedar dijadikan sebagai bacaan. Tapi sebelum menjadikan Al-Quran sebagai panduan, kita harus paham. Jadi baca, paham, amalkan. Jadi enggak ujuk-ujuk baca, langsung apa? Amalkan, bukan? Dibaca, difahami, baru apa? Diamalkan. Itu pentingnya nanti panjenengan berguru. Ya, pentingnya berguru, ya, belajar di bawah bimbingan ahli ilmu, ya, saat kita membaca Al-Quran, supaya tidak salah faham. Ya, supaya tidak salah paham. Ya. Makanya salah satu pengajian rutin kita setiap malam apa? Tafsir Quran setiap malam Kamis. Ya, Rabu malam Kamis. Itu tentang tafsir Al-Quran. Teng pundi niku, Bu? Di Masjid Agung Da Arussalam Purbalingga, ba'da maghrib sampai isya. Itu adalah ikhtiar kita, usaha kita supaya Al-Quran itu enggak cuma dibaca. Setelah dibaca, difahami, setelah difahami, diamalkan. Ini yang bisa kita sampaikan. Kalau ada pertanyaan, silakan bisa dibacakan.
Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Ada satu pertanyaan Ustaz, tapi keluar dari materi kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Ustaz, mau menanyakan bagaimana cara membayar hutang kepada orang yang telah meminjamkan uang kepada kami, sedangkan orang tersebut sudah meninggal. Apakah dikasih ke anak-anaknya atau ke istrinya, sedangkan keluarganya jauh dari tempat kami? Bagaimana cara yang sesuai syariat, Ustaz? Jazakumullah khairan.
Caranya, kalau orang yang dihutangi itu sudah meninggal, maka dibayarkan kepada ahli warisnya. Dibayarkan kepada ahli warisnya. Siapa yang ada? Apakah anaknya atau istrinya, ya, atau kakaknya atau adiknya? Dicari ahli warisnya. Orangnya jauh, Ustaz, ahli warisnya. Ya, di zaman ini kan kita sudah banyak mendapatkan kemudahan. Ya, uang itu bisa diserahkan via transfer. Ya, via transfer. Yang penting ada komunikasi sebelumnya. Ya. Jangan sampai kita sudah transfer, enggak ada komunikasi, kemudian dituntut di kemudian hari. Bapak saya dulu pernah ngutangi kamu sekian dan kamu belum bayar loh, saya kan sudah transfer. Oh, enggak ada keterangan kok. Ya. Jadi
sebelum transfer harus ada komunikasi terlebih dahulu supaya tidak jadi masalah di kemudian hari. Ya, jadi ketika ada urusan utang piutang dengan orang yang sudah meninggal dunia, maka urusannya dengan siapa? Ahli warisnya. Ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya, menuntas segala kurangannya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.